Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Niin, 500 vuotta sitten saksalainen pappi ja teologi Martin Luther alkoi kritisoida paavia ja katolista kirkkoa. Hän oli tyytymätön katolisen kirkon anekauppaan, byrokratiaan ja veroihin ja sen piirissä rehottavan korruptioon. Ja hänen tarkoituksenaan oli vain uudistaa katolista kirkkoa sisältäpäin, mutta lumipallo lähti vierimään ja lopputuloksena oli luterilainen kirkko, uuden kirkkokunnan syntyminen. Ja tuolta 1500-luvulta lähtien meidän suomalaistenkin mieliin on iskostettu luterilaisia arvoja. Ja voisi kuvitella, että nyt näin maallistumisen myötä, niin tämän luterilaisuuden henkinen ote olisi meistä jo melko lailla kirvonut. Mutta onko näin, niin tästä olen kutsunut tänne keskustelemaan arvotutkija Anneli Portmanin, tervetuloa.
Kiitos.
Ja ekonomisti, talousvaikuttaja Sixten Korkmanin, tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, nyt kun me puhutaan tästä luterilaisuuden vaikutuksesta, niin Anneli Portman, kysehän ei ole siitä, että nyt puhuttaisiin siitä, että ollaanko me uskonnollisia vai ei.
Ei, vaan tässä, niin kuin, kuten mäkään en ole teologi, niin kun me mietitään sitä, mihin luterilaisuus on vaikuttanut, niin siinä pitää erottaa se tuonpuoleinen aspekti, joka on oma keskustelunsa. Ja sen sijaan pysyä tässä tämänpuoleisessa, että minkälaisia niin kuin ideologisia vaikutuksia, minkälaisia oletuksia siitä, mitä maailma on, miltä todellisuus näyttää, on seurannut tästä Lutherin aloittamasta. Mä en tiedä, pitäisikö sanoa kapinaksi vai niin kuin uudistusliikkeestä, mutta et mitä käytännön seurauksia sillä on ollut?
Aivan, että monesti ihmisillä saattaa olla ehkä vähän kapea käsitys siitä, että miten uskonto on meihin vaikuttanut, että kiistellään ehkä jostain suvivirren laulamisesta, että onko se ok vai ei, mutta ei ehkä nähdä tosiaan sitä ideologiaa, joka on läpäissyt tämän koko yhteiskunnan. Sixten Korkman, olet jossain julkisesti sanonut tai luonnehtinut itseäsi ateistiksi, mutta kuitenkin esimerkiksi tuossa talous- ja humanismi-kirjassasi, joka muutama vuosi sitten ilmestyi, niin siinä hyvin yksityiskohtaisestikin kuvailet sitä, että miten ylipäätään kristinusko ja myös sitten nimenomaan luterilaisuus on vaikuttanut yhteiskunnan rakenteisiin.
Niin, no se ajatus siinä kirjassa on se, että ideat muokkaavat maailmaa hyvässä ja pahassa, että niillä on merkitystä. Tämä ei ole mikään kiistaton näkemys, että voidaan rinnastaa sitä tällaiseen materialistiseen historiakäsitykseen, joka liittyy nimenen Karl Marx, jossa näkemys on se, että ideologiat vain heijastavat todellisuutta, teknologiaa, luokkarakennetta. Mutta minä siis omaksun sen näkemyksen, että kyllä ideoilla on oma autonominen merkityksensä. Ne vaikuttaa siihen, mitä me pidämme oikeana, vääränä, hyvänä, pahana. Ja vaikuttavat sekä yksilöiden että yhteiskunnan ajatusmaailmaan. Ja jos sitä teesiä nyt haluaa jollain tavalla miettiä tarkemmin, niin kyllähän kristinusko on meidän kannaltaan me ohittamaton, koska se on 1,5 vuosituhannen aikana vaikuttanut niin voimakkaasti, ollut niin hegemonisessa asemassa kaikkeen vaikuttavana ideologiana, joten kristinusko on silloin mielenkiintoinen kohde. Ja kun sitä penkoo vähän lähemmin, törmää tietysti siihen, että tuli sitten protestanttinen vallankumous, joka kuitenkin oli erittäin merkittävä monessa suhteessa, ja sitten luterilaisuus oli sitten meidän kohtalomme. Ja tämähän on itse asiassa tällaisen idealistisen historiakäsityksen pioneereja oli Max Weber, joka kirjoitti vähän päälle 100 vuotta sitten teoksen protestanttinen vallankumous ja kapitalismin henki. Ja hänhän itse asiassa tutki nimenomaan sitä, kuinka kalvinismi on myötävaikuttanut kapitalismin syntymiseen. Mutta rinnakkain ilmi on sitten tämä luterilaisuus ja sen vaikutus, joka on sitten jäänyt paljon vähemmälle huomiolle, mutta on viime vuosina sitten ollut meidän tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, joka minustakin on ollut hyvin kiehtova teema.
Mm. No vielä sitten Korkman kysyisin tähän alkuun juuri tästä, että kun silloin tapahtumat 1500-luvulla Suomessa johtivat siihen, että kuningas Gustav Vaasa päätti omaksua luterilaisuuden valtakuntansa ja sitten myös Suomen kirkon opiksi. Hänellähän ei ollut siinä uskonnollisia syitä, vaan ehkäpä enemmänkin taloudellisia ja poliittisia, että hän sai takavarikoitua katolisen kirkon varoja maksakseen sitten sotimisesta syntyneitä velkojaan ja sai kirkonmiehistä itselleen tottelevia viranhaltijoita. Niin, eli siis luterilaisuus tosiaan otettiin valtakunnan uskonnoksi ei sattuman kautta, vaan tällaisten taloudellisten ja poliittisten asioiden takia. Niin miten se, onko, jos lyhyesti noin taloustieteilijänä katsottiin, onko se ollut hyvä asia Suomen kehitykselle, että oli nimenomaan tämä luterilaisuus, mikä otettiin, eikä esimerkiksi kalvinismi, joka esimerkiksi Amerikassa on paljon yleisempää?
No mä itse pidän sitä kyllä, että se perintö, joka siitä on syntynyt, on ollut meille hyvä, mutta ei niinkään sen takia, että se on kehittänyt markkinataloutta, koska sitä kalvinismi on tehnyt vähintään yhtä tehokkaasti. Kalvinismi, joka on menestyksen teologiaa ja nimenomaan korostaa taloudellisia tekijöitä ja menestymistä, mutta luterilaisuus, me olemme kehittyneet taloudellisesti hyvin Pohjoismaissa, mutta tämä liittyy kuitenkin enemmän sitten tähän hyvinvointivaltioon siihen, että me haluamme ei pelkkää kapitalismia tai markkinataloutta, vaan haluamme myöskin yhteisvastuuta ja huolehtimista kaikista ihmisistä. Mutta kun tästä puhuu, niin täytyy muistaa, että ei se nyt ole pelkästään kysymys kuitenkaan Kustaa Vaasan silloin tekemästä päätöksestä. Pohjoismaathan erottuu monista muista maista siinäkin, että meillä on aina ollut sellaisia eräänlaisia demokraattisia elementtejä, että kuningas ei koskaan ollut sillä tavalla yksinvaltaista. Jopa Kustaa Vaasa, joka oli kuitenkin hirmuvaltias, niin hänkin joutui kuuntelemaan aatelistoa päätöksenteossaan ja välillä piti koota myöskin laajemmin kansalaispiirejä, jossa talonpojatkin olivat mukana. Ja Pohjoismaiden talonpojat eivät ole koskaan olleet niin alistettuja kuin muualla Euroopassa ja maailmassa. Ja sekin on sellainen piirre, joka on saattanut myötävaikuttaa meidän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehitykseen niin, että tasa-arvo ja demokratia ovat olleet meillä vähän paremmin esille juuri tämän tosiasian takia, että ikiajoista asti niin säädyt mukaan lukien talonpojat ovat jossain määrin voineet ainakin myötävaikuttaa päätöksiin veroista, sodista, tällaisista keskeisistä päätöksistä puhuttaessa.
Kyllä, historian kulkuun vaikuttaa totta kai aina moni tekijä yhtä aikaa, eikä pystytä osoittamaan, että mikä nyt johtuu juuri tästä. Mutta jos me nyt ajatellaan tämänhetkistä kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme, niin mitä ensimmäiseksi Anneli Portman sinulle tulee mieleen siitä, että miten tämä luterilainen, sanoit, ideologia näkyy meissä vieläkin?
Yksi on, niin kuin viitaten tähän, mitä Sixten just äsken sanoi, niin mä oon täsmälleen samaa mieltä, että meillä on niin pitkät perinteet sen ajattelemiseen, että me ollaan samalla viivalla. Että se on tehnyt niin kuin demokratian tulon tänne semmoiseksi, että se ei tuntunut vieralta ajatukselta tai päälle liimatulta tai että joku sen tänne toi, vaan me oltiin jotenkin totuttu kuuntelemaan toisiamme ja jotenkin niin kuin yhteismitallisesti miettimään tätä kaikkea. Niin siis sellainen niin kuin oletus tai ajatus siitä, että me ollaan tasavertaisia, niin sehän on niin kuin suomalaisessa tämän niin kuin tasa-arvoisuuden, tasavertaisuuden, tämä tasajaon niin kuin ajatus, niin sehän on täysin läpileikkaava. Mm. Et esimerkiksi yksi keskustelu, nyt olematta siis taloustieteilijä ja niin kuin yhteiskuntatieteilijänä, niin kysymys lapsilisistä, että pitääkö sitä maksaa kaikille. On maita, joissa on hyvinvointivaltiojärjestelmä, joka saattaa olla hieman toisenlainen kuin täällä Suomessa. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi lapsilisät annetaan ihmisille sen perusteella, että tarviiko ne niitä. Että sitten on ajatellaan, että vaikkapa tiet on semmoisia, jotka yhteiskunta rakentaa ja joita kaikki voi käyttää. Mutta sitten on semmoisia asioita, joita kaikki saattaa tarvita, kuin vaikka koulut. Niin niissäkin on vähän eroja. Mutta sitten esimerkiksi, että miksi Suomessa maksetaan lapsilisiä kaikille riippumatta siitä, tarvitsevatko vanhemmat juuri sitä lapsilisää vai eivät lastensa huolehtimiseen, niin se ajatus siellä takana on se, että ei kun jos joku etu on kaikille, niin sitten se on kaikille. Mm. Ihan sama, tarvitko vai etkö tarvii. Ja joskus niin kuin tämän kaltaiset ajatusrakenteet mun mielestä niin kuin jotenkin on paaluttanut sen, niin kuin tämmöisiä luterilaisen ideologian, niin kuin, että kaikille sama ja kaikki on samanlaisia, niin kuin ehkä jopa yli sen, mikä olisi tarkoituksenmukaista, jolloin niistä lakkaa tulemasta arvoja ja ne siirtyy normeiksi, joita ei kyseenalaisteta, joista on vaikea jopa keskustella ilman, että siitä tulee niin kuin hirveän suuret reaktiot. Mm. Mä oon lisäksi vielä niin kuin palaten takaisin tähän, mitä sä Sixten sanoit. Niin mä oon ajatellut, että olisiko sen luterilaisuuden menestyksessä versus niin kuin Weberin tämmöisessä menestysajattelussa, niin että olisiko täällä luterilaisuuden ahkeruuden korostumisessa niin kuin syynny myös tämä maantieteellinen asema. Että jos Pohjoismaissa olisi ajateltu, että menestystä pitää mitata sillä, mitä saa aikaiseksi, niin se olisi ollut ihan todella turhauttavaa, koska halla tulee ja vie ja syö. Mutta sen sijaan, jos me ajatellaan, että pitää olla ahkera, niin sä voit olla ahkera aina, vaikka sä et onnistuisi missään. Ja jolloin esimerkiksi, jos ajatellaan, että miten ajatellaan työttömistä, niin se, että on työtön, mutta ahkera työnhaussaan on hyvä asia. Mutta jos on työtön, eikä halua hakea töitä, tai jos on työtön ja menestyy työtä tekemättä, niin se ei ole ollenkaan yhtä kunniakasta kuin se, että jos on hirveän ahkera ja sitten saa jotain edes vähän aikaiseksi.
Niin no tuosta työstähän on helppo jatkaa, että kyllä minusta Martti Lutherin suurimpia merkityksiä on siinä, että hän esitti näkemyksen siitä, että jokaisella ihmisellä on Jumala hänelle antama kutsumus, joka täytyy täyttää niin hyvin kuin voi. Eli pitää ahkeroida arjessa ja täyttää tehtävänsä mikä tahansa se on. Ja että sillä tavalla kunnioittaa Jumalaa paremmin kuin eristäytymällä luostariin rukoilemaan. Ei tämän askettisuuden ihanne ei häntä puhutellut. Hän nosti työn ja voisi sanoa, että siihen aikaan kunnioitettiin lähinnä aatelistoa ja kirkkoa, että tavallinen tällainen kolmas sääty työn, jotka tekivät sen kaiken työn, niin ei sitä kunnioitettu. Mutta Martti Luther nosti sen ikään kuin kunniaan. Että kyllä se nyt oli varsin merkittävää. Tietysti se koskee koko protestantismia, että niin kalvinismia kuin luterilaisuutta, että se ei sinänsä erota näitä kahta nyt niin voimakkaasti, mutta oli. Ja kyllähän siihen liittyy tällainen yhdenvertaisuuden, niin kuin Anneli tuossa totesi. Sanoisin vielä siitä työstä, että yksi, mitä me emme ole maininneet ehkä vielä, on se, että me emme nyt puhu teologiaa, vaan me puhumme siitä juuri, että kristinuskolla on ollut niin valtava kulttuurinen vaikutus, riippumatta siitä, mitä sinä ajattelet Jumalan olemassaolosta. Ja nyt juuri tämä suhtautuminen työhön tässä, niin kuin Risto Alapuro, vastikään edes mennyt sosiologi, tai ei nyt ihan vastikään, mutta joku vuosi sitten, niin hänhän myöskin esitti asian niin, että tällainen työnteko on meille Pohjoismaissa edelleen moraalinen velvollisuus, ei Jumalaa kohtaan, mutta nyt sitten yhteiskuntaa kohtaan. Ja pitää tehdä työtä ahkerasti ja maksaa veroja mukisematta, koska se menee siihen yhteiseen hyvään. Kyllä näillä on hänen mielestään ja mä luulen meidän mielestämme tällaista ajatuspohjaa siinä, mitä Luther saarnas. Joskin on tietysti vähän paradoksaalista hakea nyt sitten tämän päivän hyvinvointivaltion juuria siitä, mitä Martti Luther puhui 500 vuotta sitten. Mutta tässä voi kyllä vedota siihen, että tällaisissa arvoissa ja uskomuksissa on valtavaa polkuriippuvuutta. Että siitä on paljon tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että satoja vuosia sitten omaksutut näkemykset niin elää vielä tänäkin päivänä ainakin joltakin osin. Että kun nyt sitten vuosisata on ajan piispat ja papivat ovat joka sunnuntaa takoneet meidän päähän näitä ajatuksia, että pitää olla alisteiden maalliselle esivallalle ja pitää kantaa vastuuta muistakin ihmisistä, niin on se nyt jotenkin sinne sitten aika syvälle mennyt.
Eikö tästä Sixten Korkman ollut myös näyttöä Saksasta niillä alueilla, missä on luterilaisuus ollut vahvana? Niin se,
no minusta on, mutta tästä on monta tutkimusta, jota mä oon nähnyt, mutta se yksi, johon mä viittaan siinä kirjassa myöskin, on se, että oli tutkimus, joka osoitti, että kun Saksassa on alueita, jossa katolilaisuus oli se hallitseva uskonto ja toisaalta sellaisia, jossa luterilaisuus tuli keskeiseen asemaan, niin tänäkin päivänä, tai 1900-luvulla, kun tutkittiin tätä, niin osoittautui, että ne alueet, joissa luterilaisuus oli ollut se hallitseva uskonto, niin niissä maissa kunnioitettiin työntekoa enemmän, pidettiin surullisempana, jos ajautui työttömäksi, tehtiin enemmän työtunteja, kunnioitettiin enemmän lukemista tai oppineisuutta, suhtauduttiin kielteisemmin juutalaisiin ja myönteisemmin kansallissosialisteihin, mikä muistuttaa meitä siitä, että Martti Luther oli monella tapaa ristiriitainen henkilö ja muun muassa hänen juutalaisvastaisuutensa oli aivan äärimmäistä, erittäin vastenmielinen piirre hänessä.
Kyllä, se on piirre, josta luterilainen kirkko tuntuu vaikenevan aika lailla. Niin, siis työtä ja ponnistelua meillä arvostetaan, ja se oli nimenomaan tämä Lutherin opin ehkä ydinasioita, että hänen mielestään niin jokaisella pitää olla, tai työ on se kutsumus, ja sitten se pitää vielä liittyä siihen, että ikään kuin fokus on siinä, miten tämä työni hyödyttää muita, eli panos siihen yhteiseen yhteisöön. Ja sä oot Anneli Portman tässä Kaappiluterilainen kansakirjassa, niin myös ihan hauskan huomion tehnyt siitä, että meillä tämä työn korostus näkyy jopa siinä, että kun aikoinaan Paavo Ruotsalainen synnytti tällaisen herätysliikkeen, niin sekin syntyi heinäpellolla työn touhussa nimenomaan. Se, että kun meillä, jos puhutaan niin kuin uskonnollisuudesta ja tämmöisistä niin kuin hengellisistä heräämisistä, niin meillä ei korosteta mystisiä kokemuksia tai ei tulla pyhimyksiksi, vaan näissä tämmöisissä tarinoissa niin joku, joka on vähän hairahtanut vaikka päihteiden tielle tai muuta, niin nousee sieltä takaisin työn pariin. Et sitten se on niin kuin onnistunut ihminen, kun hän on jälleen työn touhussa. Ja sitten myös tämä, mistä puhuitte, että meillä arvostetaan ihmistä, joka tekee sen oman kortensa kekoon, että sitten jos on joku juttu ideologisesti työttömästä ihmisestä, joka kenties sitten samalla hiukankin nostaa jotakin tukea, niin se raivostuttaa suunnattomasti ihmisiä. Ja kyllä itseänikin raivostuttaa, jos ei tavallaan osallistu tähän yhteiseen pottiin. Mutta työuupumus on Suomessa iso ongelma tällä hetkellä, niin Martin Luther ei varmaan kuitenkaan kehottanut ihmisiä tappamaan itseensä työllä.
No ei, eipä. Mutta ehkä työuupumuksessa niin kuin se ongelma on siinä, että työtä ja ne resurssit, mitä siihen tarvittaisiin, on liikaa. Niin kuin, että niiden välinen suhde on semmoinen, että tuntuu, että ei suoriudu niistä omista töistään. Mutta niin kuin jos ajattelee, että miten tätä voisi taklata tällaisen luterilaisella ajatuksella, niin sehän on tämmöinen niin kuin talkoohenki, että jos mulla on liikaa työtä ja mä en selviä siitä, mitä mun pitäisi tehdä, niin se vastaus ei ole se, että mä uuvun ja jään siitä pois, vaan se, niin kuin sen vastauksen pitäisi olla semmoinen, että mä kutsun mun niin kuin läheiset siihen mukaan ja sanon, että hei, että mun työpanos on tarpeen, mutta mä tarviin teitä, että me taklataan tämä yhdessä. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että jos niinku yhdistää tämän työnteon ja ajatuksen tästä tasa-arvoisuudesta, niin yksi, missä se mun mielestä näkyy Suomessa poikkeuksellisessa tai Pohjoismaissa poikkeuksellisessa tavalla, on mihin Alapurokki, mistä hänkin puhuu niinku siitä, että meillä on tällaisia niinku kansalaisjärjestöjä, ja jotka niinku, jossa ihmiset puuhaa yhdessä. Ja saa aikaa muutoksia. Että joo, esimerkiksi joku tämmöinen raittiusmeininki ja kieltolahit, niin ne on niin kuin ehkä yksi esimerkki tästä. Mutta edelleen niin kuin nyt kun mä oon työssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, niin siellä korostuu tosi monessa yhteydessä tämmöinen moniammatillinen yhteistyö. Ja sen moniammatillisen yhteistyön logiikka on siinä, että jokainen meistä tekee oman työnsä, mutta me tehdään se yhdessä kunnioittain toistemme työpanosta, ja sitten kun me tuodaan ne yhteen, niin me saadaan parempi lopputulos kuin että jos jokainen meistä puurtaisi vain yksin. Niin totta kai mäkin uupuisin, jos mun pitäisi yksin ajatella, että mitä kaikkea systeemejä tai millä tavalla voisi auttaa ihmisiä, jotka on vaikka joutunut johonkin tämmöisen väkivallan tekijöiksi, että miten heitä voisi auttaa, niin yksi hallinnonala yksin ei heitä voi auttaa. Mutta ihan tämmöisellä niin kuin EU-tasollakin niin kuin tämä meidän lainausmerkeissä ilosanoma, mitä Pohjoismaista on viety, on se, että hei, moniammatillinen yhteistyö voi kannatella ja tuoda ratkaisuja.
Mutta tuollainenhan vaatii luottamusta. Ja sekin, onko sekin luterilaisuuden perintöä, että luotetaan, että se tulee ehkä siitä tasa-arvosta, että kaikki on tasa-arvoisia, niin siitä tulee
se
myös.
Se on hyvä kysymys. Kyllä se varmaan nämä luterilaiset arvot niin korostaa tällaista rehellisyyttä ja nuhteettomuutta, joka sinänsä tukee sitten luottamuksen syntymistä. Mutta kyllä mä tässä ehkä ajattelisin, että se voi olla myöskin se, että niin kuin aikaisemmin oli puhetta, että Pohjoismaissa on aina ollut vähän tällaisia demokraattisia piirteitä siitä, että kaikki kansalaispiirit ovat olleet vaikuttamassa yhteiskunnan kehitykseen ja saaneet silloin tällöin sanoa sanottavansa tärkeistä päätöksistä. Ehkä sekin on luonut tällaista. Ja sehän on silmiinpistävä ero, jos vertaa meitä näihin maihin, joissa on tällainen kalvinistinen tai sinänsä katolinen, toisenlainen uskonnollinen perusta, että me ajattelemme, että valtio on sellainen, joka tukee yksilöä, joka antaa hän voimaannuttaa häntä käyttääkseni tätä muotisanaa, joka antaa hänelle edellytyksiä pärjätä elämässä. Kun taas angloamerikkalaisissa maissa helposti näkemys on se, että valtio on vihollinen, joka puuttuu ikävällä tavalla yksilön toimintaan, rajoittaa hänen vapauttaan. Me taas ajattelemme, että se lisää hänen vapauttaan, koska antaa hänelle mahdollisuuksia kehittyä ja pärjätä elämässä ja yhteiskunnassa. Siellä on syviä eroja, mutta tosiaan niiden tarkkapaikallisten, mikä nyt täsmälleen oli tässä Lutherin merkitys, niin sitä on tutkimuksella kyllä hyvin vaikea esittää. Mä oon itse joskus vähän kevytmielisesti sanonut, että tällainen weberilainen teesi tai tämä teesi luterilaisuudesta, niin se on niin spekulatiivinen, että voisi sanoa italialaisten tyyliin, että sen on ne vero e ben trovato. Että jos se nyt on ihan totta, niin kyllä se on kuitenkin hyvin keksitty. Mutta
kyllä,
minusta
kyllä.
Itse mä ajattelen, että kyllä siinä perää on. Niin kuin mä sanoin, mä luulen, että tällainen ylisukupolvisuus, tällainen, että se periytyy, polkuriippuvuus arvoissa uskomuksissa, on erittäin voimakasta. Mehän omaksumme ne vanhemmiltamme ja ne siirtyy sukupolvelta seuraavalle. Mutta yksi sellainen merkittävä piirre, en tiedä, onko se tullut tässä nyt korostettua, on se, että paitsi tämä kunnioitus työntekoon ja yhteisvastuuseen, niin myöskin juuri tämä esivallan totteleminen. Mm-hmm. Me olemme kyllä tottelevainen kansa. Ja mä, kun asuin nyt 10 vuotta tuolla Brysselissä ja käyn silloin täällä Ranskassa, niin niissä maissahan laki tai valtion asettama määräys, niin se on hypoteesi, jota joka tilanteessa pohditaan erikseen, että onko sitä syytä noudattaa. Mutta Suomessa pidetään itsestäänselvyyteen, että laki ja sitä pitää noudattaa, oli se sitten viisas laki tai ei, mutta noudattaa, sitä pitää. Ja tämäkin kyllä meitä erottaa aika lailla monista muista kansoista.
Tämä on erittäin, erittäin hyvä huomio ja mä asuin pitkään Italiassa ja sitten mä olin yksi päivä ajamassa Bergamon kaupungin semmoista kehätietä. Ja siellä oli sitten kyltti, jossa lukee, että 50 kilometriä tunnissa. No minähän ajan 50 kilometriä tunnissa. Jonkin jälkeen kuluu pieni tovi, poliisi pysäyttää mut ja sanoo, rouva, jos meinaatte ajaa näin hiljaa, niin ajakaa jossain muualla, koska tällä tavalla ajamalla te hidastatte koko muuta liikennettä. Jolloin sitten mä olin sillä että okei, fine. Mm. Ja rupesin ajamaan 70-80 niin kuin kaikki muutkin ja sitten ei ollut enää ongelmaa. Mutta mun niin kuin pienelle lakia kunnioittavalle mielelle, niin tämä oli suuri shokki. Mä olin vähän aikaa sitten käymässä Irakissa. Ja sitten multa kysyttiin, että miksi Suomessa ei polteta koraaneja. Osa suurempaa keskustelua. Ja sitten mä sanoin, mitään ajattelematta, että no kun meillä on laki, joka kieltää sen. Ja sitten se tilaisuus jatkuu. Ja sitten mä vasta jälkeenpäin rupesin ajattelemaan, että hyvänen aika, että miksi? Että jos on laki, joka kieltää koraanin polton, että mikä se oletusarvo on, että sitä lakia noudatetaan. Mutta juuri niin kuin Sixten sä sanoit, että näinhän se menee, että jos meillä on joku laki, niin sittenhän sitä noudatetaan. Eikä sitä kyseenalaisteta niin hirveästi, että onko tämä nyt niin kuin järkevä laki vai ei. Kun taas Italiassa kaikki myös liikennerajoituksia myöten oli tämmöinen neuvottelun asia.
Paitsi huomalla omalla tunnolla, mutta täytyy myöntää, että kun mä seison punaisen lampun edessä siellä, kun ylittää kadun, niin mä saatan, kun olen asunut liian kauan Brysselissä, niin mä saatan kävellä punaista valoa vastaan. Paitsi jos siellä on lapsia lähettyillä, silloin mä
en tee sama sitä. Mulla myös. Mutta mulla on aina huono omatunto siitä,
kyllä,
että mä menen sen punaisen valon.
Sekin on erittäin luterilaista. Niin kyllähän tämä varmaan on siis Lutherin opetuksen niin kuin tämmöistä ydinasiaa, että hän nimenomaan kehotti kunnioittamaan esivaltaa ja joka vastustaa esivaltaa nousee suoraan Jumalaa vastaan. Että kyllähän se on imetty tässä maassa. Että ei täällä kauheasti niin kuin ilmeisesti tällä porukalla mitään vallankumouksia tehdä. Et olemme niin kuuliaisia ja jos järjestämme mielenosoituksen, niin siihenkin käymme kysymässä luvan viranomaiselta.
Mutta mun mielestä tästä ehkä yksi kiinnostavin poikkeama ikinä oli se, että kun täällä oli tämä esivallan hyväntahtoisuusolettama, niin tsaari nähtiin tämmöinen isäsemme tsaari, joka meitä niin kovasti rakastaa. Ja sitten kun tuli tämä helmikuun manifesti, niin sitten kun ne suomut putosi siitä, että eihän se tsaari meistä välitä pätkän vertaa, niin sehän sai niinku aikaan semmoisen välittömän niinku kansanliikkeen siinä, joka sitten johti kaikenlaisiin asioihin mukaan luettuna Suomen itsenäistyminen Venäjän imperiumista. Eli tänne nousi niin kuin semmoinen niin kuin vastustus esivaltaa ja hallitsijaa kohtaan, jota täällä ei ole aikaisemmin samassa mittakaavassa ainakaan ollut. Eli meillä on sellainen tosi syvä juurtunut, niin kuin Sixten sanoi, niin kuin oletus siitä, että valtio tuo meille vapauden ja tuo meille hyvyyden. Ja mä ajattelen, että se johtuu niin kuin luterilaisessa ideologiassa olevasta ajatuksesta, että on kirkko, joka huolehtii niin kuin ihmisten sieluista, mutta kun ihmiset on tällainen niin kuin pahaan taipuvaisia, niin sitten tarvitaan toinen auktoriteetti, joka saa ne noudattamaan lakia ja siinä on se esivalta. Ja sitten on poliisit ja niin kuin poliisin tunnuksessa tämä miekka, että sitä esivaltaa ei niin kuin turhaan miekka, ei, esivalta ei turhaan miekkaa kanna. Ja joka mun mielestä menee niin kuin semmoiseen tavallaan niin kuin koulutukseen ja luottamukseen, että se ajatus on joku semmoinen, että jos joku ryhtyy poliisiksi, niin se on kuitenkin käynyt sen saman peruskoulun kuin minäkin. Että se on samanlainen kuin mä. Niin jos se nyt mua suitsii, niin kai mun nyt sitä pitää totella, koska me ollaan siinä samassa veneessä.
Tämä suhtautuminen hallitsijoihin on mielenkiintoinen meidän historiassa, että me toteltiin kiltisti Kustaa Vaasan päätöksiä, kuten myöhempiä Ruotsin kuninkaita, ja Suomihan uhras nuorisoaan ja maksoi veroja näiden Ruotsin suurvaltapyrkimysten takia aika, noin voisi sanoa, kamalalla tavalla. Hyödyimme toki sitten jossakin suhteessa sitten siitä, että oltiin osa Ruotsia muun muassa näiden instituutioiden rakentamisen kautta. No sitten tuli Aleksanteri ensimmäinen, kun hän Suomen valtasi ja hän ymmärsi, että kansa, joka sillä tavalla kunnioittaa maallista esivaltaansa, niin se on hieno uskonto. Ja hän otti tämän paketin kokonaisuudessa ja antoi Suomen olla autonomia. Mutta sitten 1800-luvun lopulla tosiaan Nikolai toisen aikana niin syntyy tämä suomalainen vastarinta. Ja se liittyy kai sitten myöskin ideoihin tässä tapauksessa tällaiseen nationalismin syntyyn Suomessa. Et jos sitä ei olisi ollut, niin ehkä olisimme sitten alistuneet niin Venäjän tsaarin päätöksiin, mutta nyt murtui tuo pitkä ketju, jossa olimme alistuneet. Ja sen jälkeen taas tietysti itsenäisessä Suomessa olemme kunnioittaneet jälleen kerran sitten hallituksen päätöksiä ja presidenttejä.
Mut vielä tuohon itsenäisyyden ideaan ja tämän nationalismin nousuun, niin siitähän on niin kuin erilaisia spekulaatioita ja tutkimuksia, että mitä olisi tapahtunut, jos Suomi ei olisi koskaan joutunut Venäjän alle. Että kun Suomihan oli siellä koko siinä Venäjän imperiumissa tämmöinen pieni luterilaisuuden saareke. Ja sitten meille toisteltiin, että on se hyvä, kun olette rehellisiä ja työtelijäitä, että pitäkää toi. Niin se jotenkin niin kuin loi meille myös mahdollisuuden nähdä itsemme erillisinä siitä lopusta, niin kuin sit hallintohimmelistä ja siitä koko systeemistä ja se, että ne luotiin oma virkamieskunta. Mutta jos me oltaisiin pysytty Ruotsin yhteydessä, niin oltaisiko me ikuisesti pysytty itämaana, koska meillä ei olisi ollut mitään semmoista, että miksi nyt pitäisi kauheasti, paitsi ehkä taloudelliset syyt, että olisi ollut kiva, että varat pysyy meillä eikä me Tukholmaan. Mutta mä en tiedä, mitä mieltä sä oot tästä, että miten paljon tämä erillistyminen omaksi pikku luterilaiseksi saarekkeeksi vaikutti?
No tällainen kontrafaktuaaliahan meillä ei ole, että sitä on aina, se on hyvin spekulatiivista miettiä, mitä olisi tapahtunut, jos olisi tapahtunut oikein toisin. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että nationalismi oli 1800-luvulla niin voimakas liike, että aivan samalla tavalla kuin Norja, niin ennemmin tai myöhemmin me olisimme kyllä hakeneet itsenäisyytemme tien. Että Suomen kieli ja Suomen kulttuuri, siinä on niin paljon vahvaa omaleimaisuutta, että me olisimme halunneet. Näin mä uskon, mutta kuten sanottu, että tämä nyt on spekulaatiota.
No niin, palautetaanpa keskustelu tähän luterilaisuuden ideologisiin vaikutuksiin. Täällä ovat siis vieraina arvotutkija Anneli Portman sekä talousvaikuttaja Sixten Korkman. Tuossa vähän tulikin esille jo tuota työtä, ahkeruutta, rehellisyyttä. Ja sä, Anneli Portman, olet tosiaan parikymmentä vuotta asunut Italiassa ja asuit siellä Berlusconin aikaan. Ja kerroitkin mulle etukäteen, että siellä sulle tuli varsin selväksi se, että miksi Berlusconi ei olisi voinut olla suomalainen. Liittyen vähän tähän rehellisyyteen.
Joo, siis Italiassa on tehty tällaista tutkimusta, jossa kysyttiin äänestäjiltä, että miksi he äänestävät sellaisia poliitikkoja, joista tiedetään, että nämä poliitikot ei ole rehellisiä. Tai että he eivät ole maksaneet veroja tai että heillä on ollut tällaisia avioliiton ulkopuolisia suhteita. Niin sitten kun tähän tehtiin tämmöistä haastattelututkimusta, niin yksi toisensa jälkeen sanoi, että no, en mä nyt ehkä itsekään ole aina kaikkia veroja maksanut ja voihan se nyt olla, että löytyy joku semmoinen vaikka toinen nainen, joka on ihana ja että en voi tuomita näitä poliitikkoja, koska itse teen samoin. Eli niin kuin he niin kuin valtaa pitävät täytyy aina nähdä jollain tavalla samankaltaisina kuin minä ja minun ryhmäni on, tai heitä vastaan aletaan kapinoida. Tämä on nyt tämmöistä niin kuin johtajuuden sosiaalisen identiteetin niin kuin tällaisia peruspylväitä, niin se oli todella kiinnostava, että kansallisen identiteetin tasolla italialaiset eivät ajattele, että heidän ensimmäinen vahvuutensa olisi vaikka tällainen rehellisyys ja verojen maksaja, niin kuin tyytyväinen veronmaksaja, vaan he ajattelee, että on niin kuin tämmöinen tärkeä selvitä. Tärkeää, niin kuin Arte di arrangiarsi, että tällainen niin kuin tärkeää kyetä luovimaan eri tilanteissa ja löytämään ratkaisuja tilanteeseen kuin tilanteeseen. Niin sitten he ihailee poliitikkoa, joka, jos on tylsä avioliitto, löytää jostain muualta iloa, jos on liikaa veroja, keksii jonkun lain, jolla niitä voi päästä maksamasta. Niin tämmöinen niin kuin olla ovela on hyve siinä, missä suomalaisen tämmöisen ajattelutavan kannalta se näyttäytyy paheena.
Kyllä. Täällä ei missään nimessä suvaittaisi.
Niin kai se on, ja mutta jonkunlainen mysteeri, ja tämä nyt on ehkä vaan pieni ekskursio, se, että Yhdysvalloissa, jossa puritanismittinen perinne on ollut niin vahva, ja siellä kuitenkin Donald Trump sitten saattaa, sitä on vaikea
on kyllä selittää.
Se on oma paradoksinsa.
Kyllä. Ja oma keskustelunsa myös.
Mutta muuten sanoisin tästä juuri, että esimerkiksi katolisuus, niin meillä on näitä eroja siis suhtautumisessa rehellisyyteen, tämän kaltaisiin kysymyksiin, kuten myöskin suhtautuminen valtioon on aika erilainen, koska katolinen uskonto on lähtenyt siitä, että jokaisen yksilön velvollisuus on hyväntekeväisyys, että se on nojautunut aika paljon ja perheen piirissä pitää hoitaa asioita ja valtion rooliin suhtauduttiin pitkään aika varauksellisesti. Ja sen sijaan suhtauduttiin aika myönteisesti kansainvälisen yhteistyöhön, kuten Euroopan unionin, koska siellä taustalla on tämä ajatus siitä, että paavilla on jonkinlainen yleismaailmallinen valta. Ja nämäkin on mielenkiintoisia eroja.
No puhutaan vähän tuosta vahvasta valtiosta. Siinähän nyt voidaan halutessaan nähdä, että juuret menevät sinne luterilaisuuteen, koska Luther korosti sitä työn kutsumusta, yhteistä vastuuta, lähimmäisten auttamista ja alisti kirkon ikään kuin valtio- ja maallisten vallanpitäjien tahtoon. Että nämä tällaiset piirteet tavallaan loi aika hyvät edellytykset sille, että tuli tämmöinen hyvin vahva julkinen sektori. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että tämä on niin kuin ehkä mennyt jopa sellaiseen, että meillä on ikään kuin tässä hyvinvointivaltiomallissa ikään kuin ulkoistettu se ihmisistä välittäminen valtiolle. Että mä en tiedä, onko tämä mennyt ehkä jo yli siitä, mitä Luther niin kuin tarkoitti.
Sä voit arvioida paremmin, mutta kyllä kai sellainen käsitys uskonnon tutkijoiden keskuudessa siihen joskus törmää, että luterilaisille on sopinut hyvin se, että valtio kantaa vastuuta yhteiskunnan jäsenten hyvinvoinnista, koska ei ole tätä katolilaisuuden eetosta, että se on yksilö, joka täytyy kantaa vastuuta heikossa asemassa olevista. Ja tässä voi kyllä nähdä hyviä ja huonoja piirteitä tässä asiassa. Mutta laajemmin niin kyllähän Martin Lutherin suhtautuminen maalliseen esivaltaan, niin ei se ollut aina täysin johdonmukainen. Että hän kirjoitti tästä kahdesta regimentistä, oli tämä maallinen valta, joka on hierarkkinen ja nojautuu pakkoon, ja sitten on tämä Jumalan valtakunta, jossa ihmiset ovat vapaita ja rakastavat toisiaan. Ja hänhän päätyi sitten hiljalleen siihen, että piti olla ehdottoman kuuliainen maalliselle esivallalle. Se ei ollut alun perin välttämättä hänen ajatuksensa, mutta sen 1524 tapahtuneen talonpoikaiskapinan jälkeen, niin hänen kantansa muuttui hyvin jyrkäksi. Sehän oli merkittävä kapina. Se oli merkittävin kapina, sanotaan Ranskan vallankumoukseen asti, jossa sitten nämä kapinalliset vähän nojautuivat osittain Lutherin ajatuksiin, mutta hän kääntyi sitten jyrkästi heitä vastaan, kutsui heitä hulluksi koiriksi ja sanoi, että ne pitää kaikki tappaa. Ja niitä mestattiinkin sitten 130 000 arvioiden mukaan. Joka tapauksessa Martin Lutherin kanta muodostuu jossain vaiheessa hyvin jyrkäksi, että ehdoton kuuliaisuus maalliselle esivallalle on ollut. Ja se on tietysti vähän tällainen kaksinainen piirre, että se ei välttämättä oikein tue yksilön vapautta, jota hän muuten korostaa. Mm. Hän korostaa, että kaikki olemme samanarvoisia, tasa-arvoisia Jumalan edessä, mutta sitten meidän pitää kuitenkin tätä maallista esivaltaa totella aivan absoluuttisesti, ja tätä voi pitää vähän ongelmallisena perintönä häneltä.
Mm. Tämä kuuliaisuuden käsite on todella kiinnostava siinä, että jos me ajatellaan niin kuin ihmisen kehitystä lapsesta aikuiseksi, niin pienelle lapselle on äärimmäisen ahdistavaa, jos hänellä on liikaa vapautta, koska hän ei välttämättä kykene niin kuin hahmottamaan, että mikä moneltako nyt pitäisi mennä nukkumaan ja mitä pitäisi syödä ja muuta. Eli toisin sanoen niin kuin jollain tasolla ihmiselle, ylipäätänsä ihmisolennolle tekee hyvää tunnustaa, että on joku auktoriteetti, jolla on oikeus määrätä mua, jolla on oikeus odottaa multa asioita ja joka joissain tilanteessa valitsee jotakin muuta kuin mitä itse valitsisin. Ja mä ajattelen, että me tarvitaan semmoinen tasapainoisen yksilön vapauden ja yksilön valinnanvapauden ja toisaalta kuuliaisuuden välillä, koska muuten me joudutaan semmoiseen niin kuin vähän anarkistiseen yhteiskuntaan, joka toisaalta kuormittaa ihmistä. Kun nykyään katsotaan näitä tutkimuksia, että mikä nuoria ahdistaa, niin ammatinvalinnan suhteen on ollut se, että hyvänä aikaa, että jos kaikki on mahdollista, niin mistä mä tiedän, minkä mä valitsen, ja sitten jos mä valitsen ton, niin sitten mä pois valitsen tämän, ja mitä jos se olisikin ollut parempi. Että vaikka niin kun en ajattele, että luterilaisuudesta pitäisi kummuta semmoinen yhteiskunta, että yhteiskunta sanoo, mikä susta tulee, vähän joku Aldous Huxleyin Brave New World -tyyppisesti, niin ei, mutta joku semmoinen niin kun kuuliaisuuden ja vastuun tasapaino me mun mielestä tarvitaan takaisin. Et esimerkiksi työnantajalla on oikeus sanoa, että sun on oltava täällä 8 aamulla tai mikä ikinä se aika on. Eikä siihen voi olla sillä, että no, tai että työnantaja voi sanoa, että ei, et voi ottaa lomaa näinä kuukausina, vaan sun täytyy ottaa se täällä. Niin mä en niin kuin, vaikka tämä nyt ehkä menee vähän syrjään tästä, että kenen valtio sen uskonto, mutta että luterilaisuuden se kuuliaisuuden ajatus lähtee myös mun ymmärtääkseni siitä, että luterilaisuudessa niin kuin aika monessa protestanttisessa suuntauksessa nähdään ihminen kuria tarvitsevana. Eli vinksalleen menneenä. Siinä, missä katoliset voi sanoa, että ihminen on syntynyt hyvänä ja tarvii vaan niin kuin vähän tviikkausta siihen, että se saa itsensä niin kuin hyvyyden esille, niin luterilaisuus lähtee kuitenkin ajatuksesta, että ihminen on paha ja se tarvii sielulleen pelastuksen ja se tarvii esivallan kurin, että se tästä jotenkin niin kuin hyväksi tulisi. Ja semmoinen tutkija kuin Peter Harrison sanoi, että sen lisäksi niin kuin tämä luterilainen ajatus mahdollisesti teknologian synnyn, kun ajateltiin, että luontokin on mennyt vinksalleen, jolloin sitten me tarvitaan erilaisia apuvälineitä sen suitsimiseen.
Mm. Että, ehkä myös koulutuksen korostaminen liittyy tuohon, että pitää
että on monta pahaa asiaa, mistä luterilaisuutta voidaan
tuosta, kyllä syyttää. Tuosta helposti vois kyllä vähän keskustella, että mä olen aivan samaa mieltä, että lapset kaipaavat sääntöjä ja rajoituksia, ja se antaa heille turvallisuuden tunnetta, että se on kasvatuksessa otettava huomioon, mutta sitten se, että ehkä täyskasvuiset ihmiset kuitenkin, niin mä suosisin, että heillä on vapautta, vaikka mä myönnän, että vapaan ihmisen olemassaolo voi olla tuskallista, kun ei aina tiedä, kuinka sitä vapautta pitäisi käyttää. Silloin on tärkeää kuitenkin, että on jotain kiinnekohtia, yhteisiä arvoja tai muuta, jotka ohjaa, mutta tästä voitaisiin ikään kuin syventää keskustelua. Ja sanoisin, että kyllähän luterilaisuus, kyllä voidaan nähdä, että se ohjaa myöskin sellaiseen holhousyhteiskuntaan, joka nyt ehkä menee vähän turhaan pitkällä sitten.
Kyllä.
Sen kaltainen kyllä kritiikki minusta ei ole täysin vailla perusteita. Aivan. Mutta muuten tuosta, kun oli puhuttu, että luonnon, niin siinä vaan ohimen, että kyllähän se on yksi koko kristinuskonnan ja nostaa luterilaisuuden, vaan myöskin kaikkien kristinuskon yhteinen ongelma, että se Raamattu siellä kirjoitti siitä, kuinka, tai se ensimmäinen luku siinä vanhassa testamentissa, että Jumala loi ihmisen kuvakseen ja antoi kaikki eläimet ja kasvit hänen hyödykseen, ikään kuin, että ikään kuin ihmisellä olisi täys vapaus riistää luontoa. Ja tätä voisi sanoa, että näinhän se ei ole, ja nyt me elämme tuon asenteen seurausten kanssa, että on siellä meidän ympäristöongelmassa yksi tällainen syvällä oleva ideologinen pulma.
Ja siinä on ehkä se, että me ohitettiin tämä viljellä ja varjella. Ja me fokusoitiin vaan niin kuin vaan siihen, että nyt täällä saa hirveästi vallita, niin kyllä olen täsmälleen samaa mieltä, että tässä on petraamisen paikka, että eihän niin kuin se, että meillä on niin kuin joku mandaatti, niin tarkoita sitä, että me voitaisiin riistää ja niin kuin tuhota se, mikä meille on annettu, mutta siinä on samaa mieltä, että sitä on kyllä käytetty niin kuin aivan päin prinkkalaa
meidän
sitä.
Pitäisi olla vastuullinen tilanhoitaja.
Kyllä, eikä juuri ikään kuin, niin.
Mutta tässä suhteessa ehkä nyt kuitenkin kristinuskon rooli on ollut toissijainen, että enemmän on kysymys siitä, että koko valistus ja teollinen vallankumous perustuu siihen ajatukseen, että luontoa voidaan hyödyntää ihmisen hyväksi. Ja se ajatus meni vähän turhan pitkälle, että nyt ollaan sitten siinä, että joudutaan toteamaan, että on loppujen lopuksi ihminenkin eläinten vähän erikoinen lajitoveri ja riippuvainen siitä, että tämä maapallo toimii jotenkin luonnon ehdoilla hyväksyttävällä tavalla. Mutta nyt me ajauduttiin ehkä vähän sivuun tuosta varsinaisesta teemastamme.
Monta polkua käyty. Mä ehkä menisin vielä silleen takaisin tähän vahvaan hyvinvointivaltioajatukseen, joka ehkä nyt voidaan luterilaisuuteen sillä tavalla linkittää, että Luther ajatteli, että se on niin kuin valtiovallan tehtävä kasvattaa ihmisestä ikään kuin parempi ihminen, ja hän suosi tätä vahvaa valtion roolia. Mutta nyt kun meillä on siis tämä tilanne, että väestörakenne on muuttunut ja näyttää siltä, että tämä hyvinvointivaltio ei voi enää tällaisenään jatkua, niin ja kun sitä pitää uudistaa ja on sote-uudistus menossa ja koko julkinen sektori on rahoitusvaikeuksissa, niin miten tähän meneillään olevaan uudistukseen teidän mielestänne vaikuttaako siihen vielä nämä niin sanotut luterilaiset arvot? Ja jos ei tällainen luterilainen yhteiskuntaetiikka enää ole niin voimissaan täällä, niin mihin arvoihin sitten tätä uudistusta ikään kuin valetaan ne perusprinsiipit? Jos siis näyttää niin siltä, että tämä ei voi jatkua enää tällaisena, että yhteiskunta pitää huolta tässä mittasuhteessa
kaikista. Tämä muistuttaa ainakin siitä, että sanotaan, että yksi syy, minkä takia hyvinvointivaltio syntyy meille Pohjoismaissa ja muuallekin osittain, niin ei nyt ehkä liity loppujen lopuksi niin voimakkaasti tähän uskontoon, josta me nyt olemme puhuneet, vaan onhan se nyt niin myöskin, että urbanisoituminen ja teollistuminen pakottivat kerta kaikkiaan löytämään yhteiskunnalla uusia ratkaisuja, kun ihmiset eivät enää asuneet siellä samassa paikassa, missä heidän vanhempansa ja isovanhempansa asuivat, niin sitten vanhusten hoito ja lastenhoito piti järjestää uudella tavalla, että työ pystyttiin tekemään. Ja nyt se on taas tullut uuteen vaiheeseen, koska meidän väestön ikärakennehan on nyt todella hankala. Meillä siis, kun hyvinvointivaltio perustuu kuitenkin eräänlaiseen sukupolvien väliseen sopimukseen, niin nyt voi kysyä, että onko tämä sopimus enää reilu, kun meillä on erittäin paljon suuret ikäluokat, ne joita minä edustan, niin meitä on tosi runsaasti ja aktiiviväestöä on hyvin vähän, koska syntyvyys on pitkään ollut matalaa, eikä tänne ole tullut maahanmuuttoa samassa määrin kuin muualle, niin tämä huoltosuhde rasittuu ja silloin on ihan käytännössä niin, että me joudumme ikään kuin puolustustaisteluun sitten näiden. Mutta kyllä mä uskon, että jatkossakin meillä tällainen yhteisvastuu tulee olemaan merkittävässä asemassa, mutta totta kai kompromisseja täytyy tehdä, kun rahat loppuu.
Niin, sä oot Anneli Portman kirjoittanut, että nyt kun tätä käsillä olevaa hyvinvointivaltiomallin muutosta on poliittisessa puheessa otettu esille, niin on tällaisia termejä kuin valinnanvapaus, kilpailukyky, tehokkuus. Sinänsä niin kuin ihan järkeviä juttuja, mutta että mihinkä arvoihin ne perustuvat? Olet kirjoittanut, että ne eivät enää nouse siitä tasa-arvoa korostavista tämmöisistä niin kuin syväarvoista, vaan ehkä jopa niin kuin vähän vastakkaisista viesteistä.
Siis mua huolestuttaa ehkä näissä uudistusjutuissa eniten se, että jos me luovutaan siitä ajatuksesta, että me ollaan jotenkin toisiamme varten ja pidetään toisistamme huolta, niin jos me mennään semmoiseen ajatukseen, että yksilö on oman onnensa seppä.
Tämmöinen kalvinistinen ajattelu ehkä.
Niin se ei ole totta, koska eihän kaikki meistä, niin kuin me ei voida tehdä mitä meitä huvittaa tai, ja meillä ei aina ole mahdollisuuksia. Esimerkiksi jos me ajatellaan sitä, kuinka paljon niin kuin asuinpaikka vaikuttaa siihen, mikä on mahdollista, miten sä voit sieltä liikkua ja niin kuin kaikki tämmöiset ja yksilön omat kohtalot, jotka ei ollenkaan aina riipu hänestä itsestään, niin siinä mielessä semmoinen hyvinvointivaltion malli, jos se ympätään tämän päälle, että no niin, nyt yksilö onkin vastuussa kaikesta, mitä hän kykenee, mitä hän osaa, mitä hänen pitää säästää, hänen pitää sitä, hänen pitää tätä. Niin jos me kasvatetaan tämmöistä eriarvoisuutta yhteiskunnan sisällä, niin äärimmilleen vietynä se johtaa myös levottomuuksiin. Mm-hmm. Suomessa niin kuin se valtaetäisyyksien vähäisyys on tuonut yhteiskunnallista vakautta. Ja siinä yksi näistä ajatuksista on se, että jos meillä on toimivat peruspalvelut, niin se lisää yhteiskunnan vakautta, koska ihmisille on semmoinen turvallinen olo siitä, että heidän perustarpeensa tavalla tai toisella tulee täytetyksi. Ja jos me katsotaan niin kuin jotenkin kansainvälisestikin, niin me nähdään se, että paikat, joissa on suuri taloudellinen eriarvoisuus tai jossa on suuret valtaetäisyydet tai jossa ihmiset kokee, että heidän perustarpeistaan ei kukaan muu kuin he itse välitä, niin ne on poliittisesti myös levottomia. Siellä on helppo lietsua väkeä kohti jotain tämmöistä väkivaltaista ekstremismiä ja siellä niin kuin semmoinen hyvällä tavalla radikaalit ajatukset saattaakin kääntyä helpommin väkivaltaisiksi, jotka taas sitten pitkällä tähtäyksellä ei ole ehkä niitä, jotka yhteiskuntaa helpoiten tai kaikkien elämää turvaten uudistaa.
Mä en ainakaan dramatisoisi tätä sillä tavalla, että ei meidän ole pakko luopua hyvinvointivaltiosta, ei siitä minusta ole kysymys, mutta me joudumme tekemään kompromisseja ja löytämään osittain uusia ratkaisuja. Mutta täytyy muistaa kuitenkin, että ne angloamerikkalaiset maat, jossa slogaanina on ikään kuin, että kukin ihminen oman onnensa seppä, niin se nyt ei kyllä päde. Koska jos meet Yhdysvaltoihin, jos synnyt köyhään kotiin, niin on erittäin todennäköistä, että olet köyhä koko elinkaaresi aikana. Ja että se siirtyy myöskin sinun lapsillesi. Että meidän tutkimuksesta osoittaa, että tämän sosiaalinen liikkuvuus on paljon suurempaa Pohjoismaissa kuin näissä maissa, jossa vapaus on se slogaani. Ja itse asiassa mehän tiedämme kansainvälisten vertailun perusteella, että kaikissa oikeastaan, jos puhutaan sosiaalista oikeudenmukaisuudesta tai demokratian toimivuudesta tai oikeusvaltiosta, ne Pohjoismaat on aina kärjessä. Et jotain me nyt kyllä tehdään kohtuullisen hyvin näissä maissa ja siksi minusta kannattaisi kyllä puolustaa niitä ja mä uskon, että se on mahdollista. Ero on aika lailla tässä mitä vapaus tarkoittaa? Se on 1700-luvulta alkaen ollut ikään kuin se ideaali, että ihmisen pitää olla vapaa. No anglomerikkalaisissa maissa se tarkoittaa negatiivista vapautta, eli vapautta valtion rajoituksista, koska valtio on kaiken pahan alku ja juuri ikään kuin. Ja ainoa hyväksyttävä ratkaisu on se, joka syntyy vapailla markkinoilla kilpailun seurauksena. No, kun taas Pohjoismaissa ajatellaan, että valtio on ystävä, joka voi meitä jollain lailla tukea ja antaa meille edellytyksiä pärjätä elämässä. Ja se on ehkä nyt, kuten sanoin, puolustamisen arvoinen, mutta kyllä meille tulee tuskaa. Että sanotaan vaikka aikaisemmin, kun Anneli puhui siitä, että me maksamme lapsilliset kaikille. No varmaan voimme jatkossakin tehdä, mutta laajemmin tämä universaalisuuden periaate, joka meillä on, eli että hyvinvointivaltio ei ole mitään köyhäinhoitoa, niin kuin angloamerikkalaisissa maissa, vaan se on tarkoitettu kaikille yhteiskunnan jäsenille. Mutta me emme pysty sitä noudattamaan kaikilta osin, vaan me törmäämme kyllä tältä osin ongelmiin. Meillä varmaan on sellaisia osia, kun työeläkejärjestelmä tulee jatkossa kyllä olemaan kaikkia kattava osa. Se on toteuttaa universaalisuuden periaatetta. Mutta muilta osin, niin kyllä me joudumme ehkä tekemään enenevästi kompromisseja, mutta en mä nyt koe, että se on mikään kohtalo.
Aivan, mutta tässä on juuri se mielenkiintoinen kysymys, että kun niitä kompromisseja joudutaan tekemään, että mikä on se etiikka siellä pohjalla, että onko tämä nykyinen tai tämä nyt 500 vuoden takainen luterilainen etiikka murenemassa. Ja ehkä liittyen vähän tuohonkin, mitä Sixten sanoi tuosta, että Pohjoismaissa me tehdään jotain oikein, koska täällä on vakaata ja on myös luottamusta siihen, että valtio on tukena, että verrattuna sitten niihin maihin, missä valtio on hyvin heikko, niin siellä ei myöskään ole sellaista luottamusta ja on korruptiota ja muuta. Niin tähän luottamuksen rapautumiseen liittyen, niin jos nyt ajatellaan, että mitä Luther sanoi, niin hänhän tuomitsi tällaisen niin kuin itsekkään voiton tavoittelun ja ylipäätään itsekkyyden. Ja nyt kuitenkin on nähtävissä ahneutta. Rikkaat länsimaat tekevät aika tämmöistä ahnasta politiikkaa. Sä oot siksi tästä itse kirjoittanut, että rikkaat länsimaat niin vähät välittävät maailman köyhistä ja tulevista sukupolvista ja esimerkiksi fossiilisia polttoaineiden tukiaisia edelleen maksetaan valtavasti. Ja jos ajatellaan meidän yhteiskuntaa, niin sosiaaliset ongelmat, eriarvoisuus on täälläkin nousemassa ongelmaksi, niin rapauttaako tämä vähitellen myös tätä luottamuksen ilmapiiriä?
Kyllä se voi sitä rapauttaa ja se varmaan ongelmatonta. Toisaalta mä sanoisin, että nuorten ihmisten keskuudessa näkee paljon tällaista asennetta, joka kyllä tukee edelleen tällaista solidaarisuutta, että kyllä sitä löytyy. Toiseksi sanoisin, että minusta se on ihan väistämätöntä, että ihminen on itsekäs olento, vaikka ihminen kyllä on sosiaalinen olento, joka haluaa kantaa huolta kaikista, mutta on meissä kaikissa aivan aimoannos itsekkyyttä. Mutta se, mitä toivoisi, on, että olisi valistunutta itsekkyyttä niin, että me ymmärtäisimme, että me olemme kuitenkin muista ihmisistä riippuvaisia, että näitä asioita täytyy hoitaa jotenkin yhdessä. Ja tämä koskee myöskin ikään kuin koko maailma. Että yksi suurimpia ongelmiahan meillä on se, että tämä globalisaatio etenee ja jyrää monella tapaa, aiheuttaa erilaisia konflikteja, ongelmia. Ja jos me pystyisimme parempaan kansainväliseen yhteistyöhön, niin paljon olisi pelastettavissa. Eli jos tämä meidän itsekkyytemme, joka on väistämätön piiri, olisi valistunutta niin, että me ymmärtäisimme sen, että me saamme paremman tuloksen meidän kaikkien kannalta, jos me pystymme tarvittavaan yhteistyöhön. Tämä koskee sekä yhteiskunnan sisällä että sitten kansainvälisellä areenalla, joka minusta nyt on se todellinen areena tänä päivänä. Meidän kaikki suurimmat ongelmat ovat tänä päivänä globaaleja ongelmia, alkaen ilmaston lämpenemisestä.
Valistunut itsekkyys.
Se on minusta se, mitä pitäisi tavoitella.
Näin arvotutkijana, niin tähän valistuneeseen itsekkyyteen, niin kun on tehty tämmöisiä World Value Survey ja muita tällaisia, niin niissä näkyy se, että ihmisten niin kuin tärkeimpänä arvona on liki aina se, että perhe ja niin kuin lähipiiri, että ne voi hyvin. Niin että tavallaan tämä, että jos tätä käyttäisi niin kuin itsekkyyden terminä, niin kuin se, että meitä lähimpänä olevat voi hyvin, on meille kaikille tärkeää ja me ollaan valmiita edistämään heitä. Niin nyt se tuhannen taalan kysymys on se, että ketkä saa kuulua meihin, joiden hyvinvointia me edistetään. Ja siinä, jos me puhutaan tästä hyvinvointikeskustelusta Suomessa, niin meidän pitää nähdä, että ne kaikki, jotka on täällä, on meitä. Eikä vain semmoiset, jotka on just niin samanlaisia kuin mä. Ja tällä keskustelulla jo me vietäisiin eteenpäin hieman eettisempään suuntaan sitä, että me voidaan keskustella siitä, että minkälaiset tuet kuuluu ja kenelle ja millä perusteella. Mutta mun mielestä, niin kun jos me kadotetaan näkyvistä se, että me ollaan kaikki samanarvoisia ja meillä kaikilla on niin kun jakamaton, luovuttamaton ihmisarvo, niin se on suuri menetys, jos me se menetetään.
Tähän on kipeä teema ja herättää paljon tunteita ja keskustelua. Minusta tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi hyvin tuolla Vilnan kokouksessa kesällä, kun hän puhui tästä rasismikohusta, joka meillä silloin oli. Niin hän sanoi, että maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ja rasismi ovat kaksi täysin erillistä asiaa. Ja se pitäisi ymmärtää, että meidän kaikkien täytyy tunnustaa, että maahanmuuttoon liittyy ongelmia. Ei kotoutuminen ole millään tavalla ongelmaton prosessi ja siihen voi liittyä aika ikäviäkin ongelmaa, josta Ruotsin jengirikollisuus meitä hyvinkin muistuttaa. Mutta ei se oikeuta sitä, että lyödään leimaa kokonaisiin väestöryhmiin, vaan kyllä täytyy tehdä eroa sen. Täytyy jollain tavalla pystyä pidättäytymään rasisistista ennakkoluuloista, vaikka tunnustaa, että ongelmia on, josta täytyisi pystyä keskustelemaan avoimemmin kuin mitä ehkä joskus takavuosina on tehty.
Kyllä.
No niin,
mutta jos en tiedä, nyt liittyykö tämä vielä luterilaisuuteen, paitsi että sanoisin kuitenkin, ja niin kuin oli puhetta aikaisemmin, niin Martin Lutherille oli valitettavasti voimakkaita tuntoja esimerkiksi juutalaisten suhteen, että ehkä hän tässä ei kelpaa esimerkiksi. Sen sijaan voi kyllä sanoa, että Jeesuksen kannanotot Uudessa testamentissa ovat kyllä esimerkkejä universaalisten ihmisoikeuksien puolustamisesta.
Kyllä, aivan. Mutta jos vielä summaisi tätä luterilaisuutta meissä, niin me olemme edelleen erittäin työtä korostavia, ihannoivia, ahkeria ihmisiä, rehellisiä, myös vaatimattomia, mikä tässä ei vielä tullut ehkä esille, että Lutherin opin ytimessä oli myös se, että ihminen ei pelastu hyvien tekojensa ansiosta, ei kannata tuoda sitä itseään niin kauheasti esille, niin se mun mielestä on meissä edelleen. Eli ollaanko me, Anneli Portman, tosiaan kaappiluterilaisia? Eli emme huomaakaan sitä vaikutusta meissä enää.
Mä luulen, että me ollaan niin kuin ajateltu, että jos sanoo olevansa luterilainen, että se tarkoittaa semmoisen teologisen paketin omaksumista. Niin siinä mielessä mä ajattelen, että me ollaan edelleen tämmöinen kaappiluterilainen kansa, että meidän ajatteluun ja lainsäädäntöön vaikuttaa luterilainen ideologia todella enemmän kuin mitä me oltaisiin ehkä huomattukaan.
Kyllä minusta voi väittää, että tämä meidän pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvopohja johonkin mittaan asti on maallistunutta luterilaisuutta. Sellaista luterilaisuutta, jota me emme enää tunnista. Vaikka toisaalta kyllähän kuka tahansa kansalainen aika usein saattaa sanoa, että tämä nyt on sitä luterilaista moraalia. Kyllähän kyllä tämä edelleen elää meillä myöskin näkemyksissä.
Kiitoksia. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitoksia Anneli Portman ja Sixten Korkman. Kiitos kuuntelijoille.